Mulțumim, domnului, că suntem azi împreună. Îi mulțumesc personal, domnului, pentru că în urma încurajărilor pe care le-am primit, mă simt onorat să stau în fața voastră prin puterea Domnului. M-am gândit la un subiect pentru astăzi din Apocalips 6. Acest subiect este bazat pe Apocalips 6, unde găsim, de fapt, doctrina scripturală a mântuirii noastre. Cum a fost ea aranjată, cum a fost ea, de fapt, supravegheată de Domnul și cum a fost, de fapt, această doctrină păzită de toți sfinții lui Dumnezeu de-a lungul erei creștine sau a veacului Evangheliei. De aceea vă propun să mergem la începutul acestei vârste și să ne uităm în Apocalips, capitolul 6, versetul 1, unde avem înfățișată, deci, o icoană a păzirii doctrinei scripturale. Doctrina este un set de valori extras din scripturi, la care se raportează orice ființă de pe pământ și din ceruri, la care s-a raportat, vom vedea, și Domnul nostru Iisus Hristos. Și în Apocalips 6 îl vedem pe Domnul nostru Iisus, iată spune versetul 2. M-am uitat și iată un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc și s-a dat o cunună și a pornit biruitor și a biruit. În traducerea obișnuită, a pornit biruitor ca să biruiască și a biruit. Deci a biruit. Noi cu toții știm că Domnul nostru Iisus a biruit întru totul. Deci avem aici cuvântul cal. Calul în scripturi totdeauna reprezintă, deci, o doctrină, fie adevărată sau fie falsă. Dar faptul că aici în versetul 2 găsim că m-am uitat și iată un cal alb. Deci calul alb de aici, culoarea albă arată curățenia, impuritatea. Deci tot ceea ce este pur se referă la culoarea albă. Și aici avem, deci iată, și cel ce stătea pe el a primit puterea să... A primit puterea, dar i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și avea un arc. Interesant. Deci, cel ce stătea pe acest cal, cine a intrat în această doctrină la începutul erei creștine? Cine a păzit și a propovăduit doctrina adevărată? Sau, haideți să spunem, adevărata credință. Decât Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum avem în pilda de Matei 13, 43, comoara ascunsă în țarină. Acolo, în acea pildă, e un set enorm de valori. Domnul nostru a condensat această doctrină în câteva aspecte principale. Aici avem, de fapt, câteva aspecte interesante. Cel care stătea pe el avea un arc și i s-a dat o cunună. Un arc și apoi s-a dat o cunună. Probabil că ne aducem aminte de ceea ce este scris în Psalmul 45. Vom cita Psalmul 45, da, de la 3 la 5, unde este înfățișat Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toți știm că Psalmul 45 este un psalm mesianic. Versetul 3 la 5. Și iată ce scrie aici. Războinic viteaz, încinge sabia la coapsă. Măreția ta și splendoarea ta și cu o splendoare tot mai mare înaintează cu carul tău. Apără adevărul, blândețea și dreptatea. Și mâna ta cea dreaptă va învăța pe alții lucruri înfricoșătoare. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea poboare. Și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Avem aici aspectul arc. Ca să arunci o săgeată, cu toți știți că e nevoie de un arc, așa-i? Da. Și acest aspect de aici, deci, ne arată cum Domnul nostru Iisus, deci iată, își aduce la îndeplinire menirea sa de a împlini planul lui Dumnezeu. Prin ce? Prin săgețile ascuțite aruncate de un arc. Observăm aici că i s-a dat un arc. ca să poată să arunce aceste săgeți. Nu sunt săgeți literale, să nu ne imaginăm că acestea sunt săgeți literale, ci este cuvântul lui Dumnezeu care Scriptura spune că este mai tăietor decât orice sabie ascuțită cu două tăișuri. Deci, observăm Domnul nostru Iisus. A început această lucrare de apărare a doctrinei, planului lui Dumnezeu, deci imaculat. A pornit să biruiască. La începutul acestei vârste evanghelice, iată, el a pornit ca să biruiască. Fără îndoială că acest aspect îl putem, de fapt, observa și în Apocalipsa 9, 11, 14, unde iată ce spune scriitorul Apocalipsei, 9, 11 la 14. Peste ele au ca împărat pe îngerul adâncul, a cărui nume în evreiește este Abaddon, iar în grecește Apolia. Și versetul 14 voi citi pentru... Zicând îngerul al șaselea, care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la fluviu cel mare Eufrat. Ce înțelegem de aici? Domnul Iisus se folosește de diferite agenții și agenți care împlinesc planurile lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu, am învățat, că folosește agenții rele pentru a împlini planurile sale. Poate că ne pare curios lucrul acesta, dar... ne uităm la Satan. Satan lucrează la împlinirea planului lui Dumnezeu? Da! Încearcă credincioșii, îi probează și acest aspect ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Al doilea aspect, deci am văzut un cal alb. Am văzut că, într-adevăr, în acest cal alb, deci pe acest cal alb stătea cineva care avea un arc și care, iată, a pornit să biruiască. Fără îndoială că la finalul acestui biruitor vedem cuvintele lui care a spus: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Observăm aceste aspecte pe care Domnul nostru Iisus le-a împlinit negreșit. Mai departe. Un aspect interesant este legat de ceea ce scrie Apocalips, capitolul 19. Și noi avem aceeași menire. Mergem la Apocalips 19, de la versetul 13 la 15. Și aici ne arată cum Domnul nostru Iisus, deci biruie asupra fiarei, dar nu numai el. Este îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau pe cai alb, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Observăm aici, în acest verset, ce? Observăm că Domnul nostru Iisus, sigur că este urmat de oștile lui din cer. De ce vorbește că oștile lui din cer? Și ne aducem aminte că, de fapt, unde avem noi, ca și creștini, locuința? Unde e mintea noastră? Unde se ridică ea și ar trebui să stea acolo totdeauna? Nu sus, în ceruri? La lucrurile lui Dumnezeu? La lucrurile mărețe? Acolo. Oștile din ceri îl urmau călării, da? Pe aceeași doctrină, pe cai alb. Îl urmau călării. Urmarea acestei stări de lucruri... observăm ceva. Aceștia mai trebuiau să aibă ceva. În afară de Domnul nostru Iisus. Ce aveau ei? Iată ce spune aici. Că erau aceștia îmbrăcați cu insubțire. Ce este insubțire? Avem expresia din Apocalips care explică acest aspect. Inul subțire este, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Da. Da? Și acest in subțire, alb și curat. Alb și curat. Adică meritul dreptății lui Hristos atribuit fiecăruia din noi, prin care putem face aceste fapte neprihănite. Altfel nu putem face, fraților. Observăm ce diferență este între noi și între Domnul Iisus și cu toate acestea trebuie să avem aceeași doctrină, să stăm pe același cal alb. În continuare vom observa că, deși avem doctrina aceasta albă, Tatăl ne pune la încercare. Și vedem în Apocalipsa 6, de fapt, câteva aspecte care vin să ne încerce să se vadă. Ținem la doctrină sau nu ținem? Și aceasta vom începe cu prima perioadă a bisericii, de fapt, Efes. Care doctrina era curată. Domnul nostru a început-o, apoi credincioșii au continuat și au menținut această doctrină curată. 2. A doua perioadă, Smirna, deja avem un aspect relatat aici în Apocalipsa 6 care spune, priviți ce spune aici. Și când a rupt a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând vino. Și a ieșit un cal roșu. Cel care stătea pe el a primit puterea să ia facea de pe pământ ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Observați, aici este a doua perioadă Smirna. Cu toți știm ce s-a întâmplat în Smirna. Cu toți ne aducem aminte că perioada Smirna a fost cea mai feroce perioadă din istoria bisericii prin faptul că credincioșii erau măcelăriți literal. Fie că erau în arenele, aruncați cu lei și sfâșiați, fie că erau uciși cu sabia. Deci, iată cum a ține la doctrină și v-aș aduce în atenție istoria celor două credincioase, Felicita și Perpetua. Vă amintiți ce condiții li s-au pus celor două să se lasă de credință? Să aducă jertfă regelui care se credea că regele este un zeu nemuritor și astfel să se despartă de Hristos, să retracteze numele lui Hristos. Și Satan a încercat toate tertipurile de probe și de lucruri urâte pentru a-i abate pe credincioși de la adevărata doctrină. Cei ce s-au împotrivit, ce s-a întâmplat? Au trebuit, iată, să suporte rigorile sistemului care atunci, iată, se întrona ca o fel de, să zicem, credință care era, sau doctrină care era pusă în practică. Observați, dubla interpretare a doctrinei religioase. Astfel avem aici, în perioada aceasta, care a început cu Dioclețian, vă aduceți aminte? Dioclețian a fost cel mai feroce dintre toți. În Apocalipsă, de fapt, și avem aspectul acesta, unde bisericii, deci Smirna, îi se spune, vei avea un necaz de 10 zile. Anul 303, era noastră, 313, au fost ani grozavi în care credincioșii au fost măcelăriți. Apoi, acestuia i-au urmat alți împărați, Dioclețian, Traian, Domitian, Nero, Decius, Adrian, Aurelian, Valerian și am putea adăuga la această listă. Observați, toți acești împărați, dragi frați și surori, erau împărați păgâni, care, deci, au decimat poporul Domnului sau biserica adevărată. Au înroșit doctrina prin comportamentul lor. Deci credincioșii au fost chemați să suporte foarte mult și foarte dur rigorile faptului că ei îl au pe Hristos ca rege și mai mult, că țin la doctrina adevărată. Trebuia să retracteze această doctrină. Dar oare încercările, dragi frați și surori, s-au oprit aici? Apocalipsa 6 ne spune nu. Și iată, când a rupt pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino, m-am uitat și iată un cal negru, ca cel care stătea pe el avea în mână un cântar. Cântarul se cântărește, fie greutăți, fie alte lichide sau alte materiale. În cazul acesta, cântarul era cântăreala tuturor celor care au fost supuși, deci, rigorilor acestui cal, care de data aceasta era negru. E interesant cum apare această culoare. Ce se întâmplă? Ne aducem aminte că în Scriptură întunecimea este asociată cu culoarea neagră. Și că întunecimea imediat a apărut. Cum a apărut această întunecime sau culoarea neagră? Prin îndepărtarea doctrinei adevărate și locuirea acestei doctrine cu sofismele marelui adversar Satan. Care s-a folosit ca întotdeauna de oameni, dragi frați și surori? Și uneori se folosește de cei din poporul Domnului pentru a negri, deci, această doctrină. Este cel mai greu moment din viața bisericii când a apărut acest cal negru, în care, deci, iată, cuvântul lui Dumnezeu a fost oprit și în cele din urmă, de fapt, s-a ajuns ca Sfânta Scriptură să fie pusă la o parte. Și ne aducem aminte de lucrul acesta în Apocalipsa 11:3, ne și spune acest lucru. Iată ce spune aici. E vorba aici de cei doi martori. Ne aducem aminte cu toți. Voi da celor doi martori a mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Negreșit când poate v-ați tras vreodată să vedeți cum intru un sac. Mai vedeți bine și corect? Nu mai vedem. Deci se întunecă orizontul din fața noastră și nu mai putem vedea. Aici cei doi martori reprezintă Noul și Vechiul Testament. Care, ce s-a întâmplat cu ei? Au fost băgați în sacii limbilor moarte, limba latină. Unde tare puțini au putut pricepe ce vrea să spună această limbă, mai ales în timpurile în care lumea s-a mai modernizat. Observați că în zilele noastre de astăzi, puțin din sistemul respectiv mai folosesc limba latină, pentru că poporul presează să le vorbească pe limba lor. Vom ajunge și acolo în lecția pe care o avem, dacă timpul ne va permite, dar mă grăbesc. Deci, observăm că în această perioadă, sigur, a fost o perioadă în care doctrina a fost înnegrită din ce cauză? Pentru că Biblia a fost închisă, legată în lanțurile în care a fost încătușată și nimeni n-avea voie să conspecteze nimic din cartea lui Dumnezeu. Urmarea acestei stări de lucruri, deci atât lumina lunii, cât și lumina soarelui s-a întunecat. Deci aici vorbim de legea care a fost dată de Dumnezeu poporului său Israel, dar și Evanghelia s-a întunecat, s-a făcut negru, un cal negru. Ce au avut de suportat cei care au vrut și neapărat să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu? Citind istoria, ne îngrozim că pe baza unui denunț că unul ar fi avut vreun text scriptural, plătea cu viața. Pentru că așa de mult a fost înnegrită această doctrină încât nimeni nu avea voie să interpreteze sau să citească cuvântul lui Dumnezeu. Deci, al treilea care era calul negru. Al patrulea cal, citim tot aici în Apocalipsa 6, că este de data aceasta, iată să citim, acest cal, când a rupt pecetea a patra, versetul 7, am auzit glasul făpturii a patra zicând vino. M-am uitat și iată un cal gălbui. Cel care stătea pe el se numea Moartea și Locuința al Morților. Îl urma, i s-a dat autoritate peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabie, cu foamete, ca să ucidă cu sabie, cu foamete, cu moarte și cu fiarele pământului. Literal, dacă citim în istoria acestei biserici, s-au întâmplat grozăvii naturale, moarte. Dar aici nu-i vorba de acele grozăvii, ci vorba de moartea prin care subit au fost forțați deci să intre unii din cauza că sistemul care deja de data aceasta era creștin, deci a scos așa edicte încât toți cei care aveau, deci de a spune și a mărturisi pentru Iisus, trebuia să suporte neapărat rigorile acelui sistem. De aceea, moartea era la ordinea zilei pentru oricare s-ar fi găsit într-o situație de a propovădui un fragment din Evanghelie. Ne aducem aminte de edictul dat de sistemul papal când albigenzii, valdenzii și toți aceștia au fost uciși de armatele romane. De aceea spune aici că s-au îngălbenit. Ne-aducem aminte că cei care am văzut morți în sicriu și ne-am uitat la ei, culoarea lor nu este cea normală pe care o avem noi, ci este gălbuie. La acest aspect face, dar aici e moartea nu naturală, ci moartea spirituală, prin care, deci, poporul Domnului a fost ucis. Aici ne spune că a patra parte din pământ. De ce a patra parte? La vremea când, iată, acest sistem a apărut, erau doar patru părți din pământ. Era Europa, Asia, Africa și Australia. America n-are nimic de-a face, așa-i fratele lui. Pentru că europenii au invadat apoi America, au fugit de persecuții. Da, de aceea zice a patra parte a pământului. Deci a avut de suportat toate aceste rigori, toate acestea au fost grozăvii. Observăm că toți acești patru cai, deci reprezintă doctrina, dar care, iată, a trebuit să fie apărată cu prețul vieții. Apoi, dacă ne uităm mai departe în relatarea acestui capitol 6, găsim de fapt că atunci când, versetul 9, s-a rupt pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor care fuseseră înjunghiați din cauza cuvântului Dumnezeu și din cauza mărturiei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru asupra celor ce locuiesc pe pământ. Am avut mana de astăzi care frumos ne spune încercarea care ar să vină să încerce pe toți cei de pe pământ. Aici este o imagine a celor consacrați, care toți au avut de suferit rigorile probelor, încercărilor și persecuțiilor din partea celor de afară. Așa cum Domnul Iisus a avut de suportat. Și așa cum se spune despre Abel, că sângele lui Abel striga la Dumnezeu. Pentru ce striga? Răzbunare. Tot așa sângele celor consacrați, care a fost vărsat din cauza persecuțiilor, strigă răzbunare asupra poporilor pământului. Ne aducem aminte, cele patru părți, deci, ale pământului, au contribuit la vărsarea sângelor acestora. Aici este starea, de fapt, arătată de consacrare, în care cineva s-a hotărât, vreau să fac voia ta până la moarte. Vă imaginați în acele epoci ce a însemnat această hotărâre? Era sigură moartea, naturală în unele cazuri, dar forțată în alte cazuri. Cele mai multe așa a fost, o moarte forțată. Și vedem că Dumnezeu nu este nedrept. Am învățat din volumul 4 că uneori ni se pare nesemnificativ sau oarecum hilar că Dumnezeu pedepsește o generație pentru altă generație. Dar e ceva normal? Cred că da. Avem cuvântul Domnului Iisus. Dacă bine mi-aduc aminte, Luca 11:50-51, unde Domnul nostru spune acest lucru. Iată ce spune Domnul nostru Iisus. Ca să se ceară de la această generație sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între altar și casă. Da, vă spun, se va cere de la generația aceasta. Observați că Domnul Iisus asociază că sângele se va cere și de la generația aceea care trăia pe timpul său. Și vedem că toate aceste lucruri, dacă ne uităm Matei 24, arată că nu va trece generația aceasta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Deci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu pedepsește generațiile. De ce le pedepsește unele în locul altora? Pentru că, de fapt, păcătoșenia a ajuns la culme. Și în ultima perioadă a bisericii, deci chiar așa se și întâmplă. Apostolul Pavel ne dă o listă și o imagine a ceea ce se întâmplă în timpurile noastre. Cum se înmulțește fără de legea și cum datorită mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu în sensul că aia fac rău, dar și cei care, iată, se presupune că sunt și stau lângă Domnul și ei se răcesc. Este perioada în care trebuie să fim foarte atenți. Sigur că, mergând mai departe, nu mai avem doctrina, ci vedem că deja sunt alte pregătiri. A cincea perioadă a bisericii este deja perioada reformației. Anul acesta, în care trăim, cu toți știm că în data de 30 noiembrie s-au împlinit exact 500 de ani de la Marea Reformațiune, care a fost adusă prin Luther. Marele reformator Luther, care a contribuit deci la eliberarea poporului lui Dumnezeu. Și avem imaginea aceasta în Apocalips 12, ne aducem aminte cu toții, unde ni se spune că, într-adevăr, deci Satan a vărsat după femeie un șuvoi sau un râu de ape, dar pământul și-a deschis gura și-a înghițit apele. Adică societatea umană a primit bine mesajul adus prin acest Martin Luther, care era al cincelea înger al bisericii. Și toți prinții Europei, în sfârșit, au răsuflat ușurați că au scăpat de sistemul care a fost un sistem de opresare asupra poporului lui Dumnezeu. Și văzând aici, deci, observăm că în perioada aceasta, deci, o perioadă destul de lungă, că ea s-a sfârșit, de fapt, în 1517 a început și ea s-a dus până la anul 1874. A fost perioada în care, într-adevăr, iată, a apărut un alt înger, un alt înger care, în Apocalips, se spune că, într-adevăr, acest înger a avut menirea de eliberare. Este vorba de Biserica Philadelphia. Cu toții ne aducem aminte de această biserică despre care nu se spune nimic rău. Absolut nimic rău despre biserica aceasta. Da. Și m-am uitat când a rupt pecetea a șasea și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele a devenit negru ca un sac de păr, luna a devenit toată ca sângele. Și stelele cerului au căzut pe pământ, cum cad smochinele necoapte din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Și cerul s-a îndepărtat ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor. Aceasta a fost perioada a șasea, Philadelphia, în care ea a precedat, de fapt, prezența a doua a Domnului. Este singura biserică care îi se spune clar și categoric: iată, eu vin curând. Este singura biserică în care Domnul îi promite: eu vin curând. Nu că a venit Domnul Iisus. Apoi găsim perioada șapte, în care spune Domnul Iisus: iată, eu stau la ușă și bat. Ce înseamnă aceasta? Că El deja este prezent și că în această prezență se întâmplă lucruri extraordinare. Apocalips 6 se încheie aici, la perioada 6 și cu evenimentele care s-au întâmplat. Observăm că în perioada aceasta a 6-a, a Philadelphiei, s-au întâmplat lucruri grozave pe pământ. Schimbări de situații în care popoarele n-au mai stat să fie oarecum oropsite de sistemul papal. Au ieșit de sub acest sistem. Apoi au apărut sectele și în urma acestor stări de lucruri s-au divizat. Și aici avem în Apocalips 6 arătând ce s-a întâmplat de fapt după ce poporul s-a divizat. Iată ce spune aici versetul 15 și 16 și 17. Și împărații pământului cei mari, comandanții cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii liberi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Interesant. Peșteri, stânci ale munților. Interesant cum scrie aici. Peșteri. De ce nu s-au ascuns la muntele lui Dumnezeu? De ce n-au fugit acolo? Observați, organizații omenești făcute pentru a putea să se apere sau să dispară din fața celuia, pentru că observăm ce spun aceștia și ce spuneau. Și ziceau munților și stâncilor, versetul 16, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celuia care stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Observați cum s-a fărâmițat neamul omenesc în perioada aceasta în care, deci, al șaselea înger a apărut. Deci, datorită reformei, toți s-au refugiat în diferite sisteme, dar nu dumnezeiești, nu spirituale, ci omenești. Citind un comentariu a unui comentator, m-am îngrozit să văd câte ramuri a munților și a stâncilor au găsit oamenii să se acieze și să se ascundă, în care francmasoneria, ceea ce s-a întâmplat în Italia, deci cu acei mafioți, deci toți s-au ascuns în sistemele acestea, așa originea în secolul acela al șaselea al bisericii, în care toți s-au acuat acolo. Dar de ce? Pentru că faptele lor erau rele. Și atunci s-au refugiat în aceste sisteme concepute de oameni, crezând că scapă. Dar ce-a urmat? Iată ce spune mai departe. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Mana ne spunea că, într-adevăr, deci noi trăim în ziua cea mare, deci a mâniei lui Dumnezeu. De ce stăm noi în picioare? Fratele Viorel ne-a explicat pe larg aspectul acesta. Vom merge în Apocalips 8:1. Observăm, deci, o perioadă în care oamenilor li s-a dat posibilitatea să se ascundă în diferite sisteme pe care ei le-au conceput. Și s-au simțit liniștiți acolo. Nu, dimpotrivă. Deci mânie. În Apocalips 8, iată, apare a șaptea pecetă. Pecetea a șaptea. S-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stăteau înaintea lui Dumnezeu. Și li s-au dat trâmbițe, șapte trâmbițe. Și aici avem și un alt înger a venit și a stat lângă altar, având o cădelniță de aur, i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, la altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Și fumul de tămâie s-a ridicat de mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și au fost glasuri, tunete, fulgere și un cutremur de pământ mare. Observați cum amintește aici dezvoltarea acestor pedepse. Mai întâi poporul lui Dumnezeu, deci trebuia să aducă tămâie. Ce am învățat că-i tămâia? Supunerea de bunăvoie, lauda noastră față de Dumnezeu. Deci tot ceea ce ne cere Dumnezeu și ce cere Dumnezeu poporul Domnului face. Acesta e un episod important în timpul în care noi trăim. Apoi ce apar? Iată, concomitentul aceasta. Apoi ce a apărut? Glasuri, tunete, fulgere. Ce-s glasurile acestea și tunete? Cu glasul unor arhanghel avem în Tesaloniceni acest aspect. Ce sunt acestea? Cererea drepturilor și libertăților din partea poporilor. Primezi ei aceste drepturi? Iată tunete, fulgere, sunt toate încercări și probe. Și apoi un cutremur mare. Ce-i cutremur de pământ? Fără îndoială că este mare necas care, iată, încet, încet se pregătește. Ați văzut că deja acest lucru se vede, aici și colea, pe pământul acesta. Stăm în fața acestui încercări mare. Fără îndoială că în direcția aceasta ne aducem aminte că toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu au un sfat din partea cuvântului lui Dumnezeu. Citim Țefania, capitolul 2, da? Unde găsim o încurajare pentru toți cei care vreau și îl iubesc pe Dumnezeu, spunând în felul următor. Fiind așa mică, cartea aceasta a lui Țefania tare greu o găsesc. Da. Deci, capitolul 2, versetul 3. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care faceți și este drept înaintea Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. Versetele dinaintea versetului 3 anunță, de fapt, că va veni marea strâmtorare. Ce datoria oamenii, cei care iubesc dreptatea? Deci, în ziua aceea, să-L caute pe Domnul. Da? Toți cei care sunteți smeriți în țară, faceți ce este drept înaintea Lui. Aici nu se referă la sfinți, versetul acesta, ci se referă la mai mult la copiii acelora care au fost credincioși, care, văzând că vine strâmtorarea și au avut o viață curată, de dreptate. Deci, trebuie ca, văzând aceste lucruri, să-L caute pe Domnul. Domnul Iisus spunea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Iarna este asociată cu marea strâmtorare. Ziua în care va sosi marea strâmtorare, cei drepți din țară. Deci, cei care îs aparținători familiei credincioșilor, deci trebuie să se comporte în felul acesta. Și, iată, care este promisiunea? Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi ascunși în ziua mâniei. Este adevărat. La începutul acestei vârste, Petru spunea celor din Ierusalim, făgăduința aceasta, Apte 2:39, este pentru voi și pentru copiii voștri, în oricât de mare număr va fi chemat Domnul la el. Deci, ca și cum ar fi spus, profitați de această chemare înaltă. Urmați această chemare. Urmați-i pe părinții voștri în chemarea aceasta și veți avea un avantaj. Puțini au dat ascultare de-a lungul veacului evanghelic acestui îndemn. Și iată, ne găsim acum la finalul acestei vârste în care va sosi strâmtorarea cea mare, în care cei care au trăit în situația aceasta își vor da seama că trebuie să trăiască mai departe în dreptate, fără să se amestece în poporul de rând sau să se înscrie în vreun partid undeva. Pentru că odată înscris în așa ceva, trebuie să aperi acele valori sau non-valori acelui partid. Așa este. Fie ele drepte sau nedrepte. Dar mai degrabă partea a doua. Da. Deci, dragi frați și surori, când ne uităm la ceea ce scrie, sigur că lecția noastră ar putea continua. În timpul acesta, noi avem cea mai mare binecuvântare posibilă din toate veacurile. Din tot cei 6.000 de ani deja trecuți. Și nu numai din univers. De a fi împreună cu Domnul nostru Iisus. Domnul Iisus a promis și le-a spus, Ioan 14:3, mă duc să vă pregătesc un loc. Și apoi mă voi întoarce și voi vă lua cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Încă nu s-a împlinit total acest lucru. Pentru că citind în Apocalipsa 7, ce găsim, dragi frați și surori? Că încă se întâmplă pecetluirea pe frunte. De ce suntem aici? De ce încă simțim că îi liniște și pace? Pentru că nu s-au slobozit cele patru vânturi. Încă nu sunt libere. Când vor începe să sufle, fraților, acele vânturi, să știți că ultimul membru a plecat de aici. Și atunci se va trezi o clasă care va spune, a trecut vara. Și noi suntem tot nemântuiți. Tot așteptăm cu înfrigurare să se trezească unii. Tot așteptăm. În fiecare zi așteptăm, mă, nu s-or treze ăștia, când mai auzim așa pe la mass media informații, că uite, se apropie de adevăr, gândim, da, îmi spunea un frate, mi-a dat telefon, ai văzut despre Israel cum unii spun, ce minunat spun despre Israel. Da, dar nu văd dincolo, ce menire are acest popor. Văd că ei trebuie să adune acolo, dar ce menire are acest popor? Ei nu știu că cu acest popor trebuie să înceapă pe pământul acesta împărăția lui Dumnezeu. Deci, când ei vor simți și vor vedea că ce au crezut că vor fi toți acolo în cer, nu este adevărat, vor plânge Dar, așa cum ne aducem aminte că fecioarele nechipzuite vor veni și vor bate la ușă și vor zice, deschide-ne! Și ce răspuns vor primi? Mergeți de la mine pentru că nu vă cunosc și pentru că ați lucrat fără de legea. Fără de legea. Deci, iată, într-adevăr, dragi frați și surori, când ne uităm, deci, la evenimentele din veacul evanghelic, le avem descrise în cartea aceasta, Apocalipsei, capitolul 6. Deci, doctrina este cea mai importantă și dacă a fost la începutul vârstei, e mai puțin importantă zilele noastre, credem noi. Nu, ea trebuie păstrată albă, curată, așa cum a păstrat-o și Domnul nostru Iisus. Și noi să-i urmăm lui, așa cum am citit din Apocalipsa 19, să-i urmăm călări pe cai albi. Domnul să ne ajute, dragi frați și surori, să fim credincioși și să păzim credința sau doctrina care, de fapt, Pavel îi scria lui Timotei. Să păzești doctrina fără pată până la arătarea sau acolo prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.